วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับสหรัฐเริ่มแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 คาดฉีดเข็มแรกวันจันทร์นี้ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้ออย่างพุ่งทรัมป์ยืนยันไม่รับความพ่ายแพ้ท่ามกลางการประท้วงรุนแรงของกลุ่มผู้สนับสนุนอังกฤษและ EU เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าหลัง Brexit วันสุดท้ายก่อนเส้นตายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่ลาวเดินหน้าแผนสร้างเขื่อนอีก4แห่งในช่วงฤดูแล้งข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ประเทศกำลังพัฒนาเริ่มประสบปัญหาภาระหนี้สินท่ามกลางวิกฤตโควิด-19และสายการบินหลายแห่งเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันพาสปอร์ตพิเศษสำหรับผู้โดยสารในยุคโควิดส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องสั้นสะท้อนมุมมองผู้ลี้ภัยเชื้อสายลาว How to pronounce knife คว้ารางวัลสูงสุด Ziller Prize นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคเริ่มถูกนำขึ้นรถบรรทุกที่โรงงานของไฟเซอร์ในเมืองคาลามาซูรัฐมิชิแกนเพื่อส่งไปยังศูนย์แจกจ่ายวัคซีนในรัฐต่างๆในวันอาทิตย์แล้วนะครับและอาจเริ่มการฉีดวัคซีนให้ประชากรอเมริกันกลุ่มแรกในวันจันทร์นี้สตีเฟนฮานหัวหน้าสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่ารถบรรทุกห้องเย็นจะเริ่มออกจากโรงงานของไฟเซอร์ในวันอาทิตย์พร้อมกับวัคซีนมากกว่า 184,000 โดสและคาดว่าจะมีคนอเมริกันราว20ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโดสแรกภายในเดือนนี้นะครับอย่างไรก็ตามนายฮานกล่าวกับรายการ This Week ของสถานีข่าว ABC ว่าอุปสรรคสำคัญคือมีชาวอเมริกันราว1ใน4หรือถึงประมาณครึ่งหนึ่งที่ยังลังเลกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคแม้ว่าจะผ่านการรับรองจากรัฐบาลกลางสหรัฐแล้วก็ตามทางด้านพลเอกกุสตาฟเพอร์นาหัวหน้าโครงการวัคซีน Operation Warp Speed ของรัฐบาลสหรัฐแถลงเมื่อวันเสาร์นะครับว่าบริษัทขนส่งจะนำวัคซีนโควิด-19 ไปยังศูนย์แจกจ่ายวัคซีนเกือบ150แห่งในวันอาทิตย์และอีก450แห่งในวันพุธก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชาวอเมริกันราว100ล้านคนอาจได้รับวัคซีนภายในเดือนมีนาคมและการที่วัคซีนโควิด-19 จะได้ผลจำเป็นต้องฉีดทั้ง2เข็มนะครับนอกจากนี้ประชากรราว 75% ถึง 80% ก็ต้องยินยอมเข้ารับการฉีดวัคซีนจึงจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาได้ครับทางด้านผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ฟิลเมอร์ฟี่กล่าวกับ ABC ว่าช่วง 6-8 สัปดาห์จากนี้จะเป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับการระบาดของโคโรนาไวรัสแต่เชื่อว่าคนอเมริกันทุกคนจะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ภายในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุนะครับว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมณวันอาทิตย์มากกว่า16,100,000คนเสียชีวิตแล้วเกือบ300,000คนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐรับรองวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับโดยวัคซีนนี้ต้องเก็บในห้องเย็นจัดที่มีอุณหภูมิระดับลบ 70องศาเซลเซียสและมีประสิทธิผลราว 95% ในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้สูงอายุในสถานดูแลคนชราจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนชุดแรกซึ่งมีจำนวนเกือบ3ล้านโดส CEO ของบริษัทไบโอเอ็นเทคกล่าวว่าวัคซีนนี้จะช่วยรักษาชีวิตคนอเมริกันจำนวนมากและจะช่วยให้กลับสู่วิถีชีวิตปกติได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากสหรัฐหลายประเทศได้แก่อังกฤษแคนาดาบาเรนเม็กซิโกและซาอุดิอาระเบียได้รับรองให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์กับประชากรของตนได้แล้วเช่นกันครับและในขณะที่หลายประเทศกำลังรับรองวัคซีนโควิด-19 ให้สามารถใช้ได้กับประชากรเป็นกรณีฉุกเฉินตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศต่างๆก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันครับศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเกือบ72ล้านคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า1,600,000คนที่ยุโรปอิตาลีแซงหน้าอังกฤษขึ้นมาเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในยุโรปด้วยจำนวน 64,520 คนเทียบกับ 64,267 คนในอังกฤษโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตในอิตาลีเพิ่มขึ้นมากกว่า 25,000 คน ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนที่เกาหลีใต้สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,030 รายในวันอาทิตย์ซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่เช่นกันและที่เม็กซิโกเจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดเวลาเปิดร้านค้าและธุรกิจต่างๆในกรุงเม็กซิโกซิตี้ให้ไม่เกิน5โมงเย็นเพื่อลดอัตราการระบาดของโควิด-19และที่บราซิลศาลสูงมีคำสั่งให้รัฐบาลบราซิลออกมาตรการใหม่เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในบราซิลกำลังแตะหลัก7ล้านคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 180,000 คนครับครับและในช่วงที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งอยู่นั้นลาวประกาศเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนในลำน้ำโขงอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายรวมทั้งปัญหาฐานะการเงินภายในประเทศลุคฮันต์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดมาเสนอครับ
เป็นเวลาเกือบ2ทศวรรษแล้วที่นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนว่าโครงการสร้างเขื่อนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางแผนสร้างในแม่น้ำโขงนั้นจะนำมาซึ่งผลกระทบหนักต่อประชากรปลาในลำน้ำสำคัญนี้และเพิ่มความเสี่ยงที่รุนแรงต่อโลมาอิรวดีที่ใกล้สูญพันธุ์ในระดับที่ไม่อาจแก้ไขได้หากเกิดขึ้นจริงรวมทั้งอาจทำให้ประเทศนี้ตกอยู่ในภาวะล่มละลายได้ครับและเมื่อไม่นานมานี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ศรีนาวาสุภานุวงศ์แห่งสปป.ลาวเปิดเผยว่ารัฐบาลกรุงเวียงจันทน์ตั้งเป้าจะสร้างเขื่อนจำนวน100แห่งทั่วประเทศภายในปีค.ศ.2030ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่จะมาเสริมเขื่อนจำนวน78แห่งที่ใช้งานอยู่และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกันที่ 9,972 เมกะวัตต์ทางการสปป.ลาวเชื่อมั่นว่าการสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นมากมายนี้จะช่วยให้ประเทศมีความสามารถผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจากทรัพยากรน้ำจากจีนที่อยู่ตอนเหนือของประเทศไปจนถึงกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ทางใต้จะทำให้ลาวก้าวขึ้นมาเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียได้ในที่สุดในบรรดาโครงการเขื่อนทั้งหมดที่ลาววางแผนสร้างนั้นมีอยู่4แห่งที่ทำให้เกิดประเด็นโต้แย้งหนักมากและตั้งต้นที่บริเวณปากแบงทางตอนเหนือของแม่น้ำโขงและล้อลำน้ำผ่านนครหลวงพระบางเมืองปากเลและเมืองสารนครามซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศครับขณะที่ทางการลาวมีแผนจะขายพลังงานไฟฟ้าจากโครงการเหล่านี้ให้กับประเทศไทยหลังจากเปิดตัวเขื่อนสยบุรีไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างไรก็ดีรัฐบาลไทยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งสนับสนุนโครงการสร้างเขื่อนของลาวมานานและทำเพิกเฉยต่อคำร้องเตือนของบรรดานักวิทยาศาสตร์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชาวประมงมาโดยตลอดกลับเริ่มมีท่าทีลังเลต่อจุดยืนของตนแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาไทยกัมพูชาและพื้นที่ภาคใต้ของเวียดนามที่อยู่ปลายน้ำของลำน้ำโขงต้องประสบปัญหาภาวะแล้งหนักซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนราว70ล้านคนอย่างมากข้อมูลจากคณะกรรมการลำน้ำโขงระบุว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปริมาณฝนในภูมิภาคนี้ลดลงไปราว1ใน4จากปีที่แล้วและกว่า1ใน3เมื่อเทียบกับปีค.ศ.2018และศูนย์ Stimson Center ในสหรัฐได้กล่าวหาว่าลาวและจีนทำการกักเก็บน้ำผ่านเขื่อนทั้งหลายไว้จนทำให้ชาวประมงที่เดือดร้อนต้องออกมาร้องเรียนว่าจำนวนปลาในแม่น้ำได้หดหายไปอย่างรวดเร็วและปริมาณตะกอนที่ช่วยพยุงตลิ่งได้ลดลงไปอย่างมากจนกลายเป็นความเสี่ยงของอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งขณะที่เวียดนามร้องเรียนว่าน้ำเค็มเริ่มรุกคืบเข้ามาในแม่น้ำโขงแล้วด้วยในอีกมุมหนึ่งต้นทุนรวมการก่อสร้างเขื่อนทั้ง5แห่งที่กล่าวมาข้างต้นในระดับราว 12,500 ล้านดอลลาร์คือจำนวนเงินที่สูงอย่างมากเมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของลาวที่ 18,000 ล้านดอลลาร์และเป็นภาระที่หนักอึ้งเนื่องจากงบส่วนใหญ่นั้นได้มาจากการกู้เงินจากธนาคารที่จีนเป็นเจ้าของเมื่อ3เดือนที่แล้วภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นทำให้ลาวต้องยอมยกสิทธิ์การจัดการพลังงานไฟฟ้าของตนให้กับบริษัท China Southern Power Grid ของจีนไปแล้วนอกจากนั้นประเด็นเรื่องความปลอดภัยของโครงการต่างๆยังกลายมาเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกในการประชุมพิเศษที่เมืองปากเซสปป.ลาวที่คณะกรรมการลำน้ำโขงเป็นผู้จัดและมีเสียงเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้ร่วมพัฒนาโครงการมากมายให้มีการประเมินโครงการทั้งหมดกันใหม่หรืออย่างน้อยให้มีการทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปั่นน้ำออกมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะแล้งการประชุมรอบดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วจัดขึ้นหลังเกิดเหตุเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยทางภาคใต้ของลาวแตกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีค.ศ.2018และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต71คนและมีผู้สูญหายอีกกว่า 7,100 คน รัฐมนตรีศิวนายืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับลาวและทำให้รัฐบาลต้องทำการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อป้องกันการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินในอนาคตแต่มาร์คุสฮาร์เก้ทนายความด้านสิ่งแวดล้อมจากเยอรมนีแสดงความกังขาต่อจุดยืนดังกล่าวของลาวด้วยผลว่ารัฐบาลกรุงเวียงจันทน์ทำหูทวนลมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆมาเกือบ20ปีแล้วพร้อมย้ำว่าเหตุเขื่อนแตกที่เกิดขึ้นคือตัวอย่างง่ายๆของคุณภาพการก่อสร้างที่ต่ำและการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งมาตรการดูแลรักษาที่แย่ซึ่งล้วนชี้ให้เห็นว่าเรื่องทั้งหมดเป็นประเด็นการทำธุรกิจหาเงินเท่านั้นไม่ใช่ความใส่ใจเรื่องผลกระทบหรือความยั่งยืนใดๆแม้แต่น้อยนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับกลับมาฟังข่าวการเมืองในสหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงยืนกรานปฏิเสธผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน1วันก่อนที่คณะผู้เลือกตั้งของสหรัฐจะประชุมเพื่อลงคะแนนเลือกนายโจไบเดนตัวแทนจากพรรคเดโมแครตเป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่อย่างเป็นทางการท่ามกลางการเดินขบวนประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์หลายพันคนในกรุงวอชิงตันการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคณะผู้เลือกตั้งจาก50รัฐซึ่งเป็นตัวแทนของคะแนนเสียงของประชาชนในรัฐนั้นๆร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีคนใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่14ธันวาคมนี้นะครับก่อนหน้านี้ทุกรัฐต่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในรัฐของตนไปแล้วโดยนายโจไบเดนได้คะแนนผู้แทนเลือกตั้งทั้งหมด306คนส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ไป232คนดังนั้นในวันจันทร์นี้จึงคาดว่าจะมีการรับรองชัยชนะของนายไบเดนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมาศาลทั้งของรัฐบาลกลางและรัฐต่างๆปฏิเสธการฟ้องร้องของคณะกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งในหลายพื้นที่จากข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตเลือกตั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นและน่าเชื่อถือโดยเมื่อวันศุกร์ศาลสูงของรัฐบาลกลางสหรัฐปฏิเสธที่จะพิจารณาคดีในรัฐเท็กซัสที่คณะกฎหมายของทรัมป์ยื่นฟ้องให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งใน4รัฐที่นายไบเดนเป็นผู้ชนะและในวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความอีกครั้งว่าการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มขึ้นและฉันคือผู้ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะเดียวกันกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์หลายพันคนเดินขบวนในกรุงวอชิงตันเพื่อคัดค้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีและยืนกรานให้ประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในตำแหน่งต่อไปนอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนลักษณะเดียวกันในหลายเมืองทั่วประเทศด้วยตำรวจกรุงวอชิงตันระบุนะครับว่าการประท้วงลุกลามไปเป็นความรุนแรงในคืนวันเสาร์มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและต่อต้านทรัมป์โดยมีรายงานผู้ถูกแทงด้วยมีดได้รับบาดเจ็บ4รายและมีผู้ถูกจับกุม23รายครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำการเจรจาของอังกฤษและสหภาพยุโรปร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ในวันอาทิตย์เพื่อผลักดันรอบสุดท้ายให้เกิดข้อตกลงการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายหลังจากการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปผู้แทนทั้งสองฝ่ายมีเวลาจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์นี้ในการหาทางขจัดความแตกต่างเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าที่จะช่วยเลี่ยงกำแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยมีอนาคตของความสัมพันธ์ทางการค้าและความมั่นคงเป็นเดิมพันทั้งนี้อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเมื่อวันที่31มกราคมปีนี้นะครับแต่ยังคงอยู่ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจของ EU จนถึงสิ้นปีนี้นั่นหมายความว่าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจัดทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ก่อนวันที่1มกราคมปีหน้าก็มีโอกาสเกิดความวุ่นวายในการซื้อขายสินค้าข้ามพรมแดนได้เนื่องจากภาษีและอุปสรรคทางการค้าต่างๆที่จะมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับโดยขณะนี้มีเงื่อนไขสำคัญ3ประการที่ทำให้ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้1คือสิทธิของชาวยุโรปในการทำประมงในเขตหน้าน้ำของอังกฤษ2คือกฎเกณฑ์กำกับการแข่งขันทางธุรกิจและความช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับบริษัทต่างๆและ3คือการจัดการข้อพิพาทระหว่างสหภาพยุโรปกับอังกฤษตามกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งจากทั้ง3ข้อที่กล่าวมาดูเหมือนข้อ2คือกฎเกณฑ์กำกับการแข่งขันทางธุรกิจและความช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับบริษัทต่างๆจะเป็นส่วนที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นต่างกันมากที่สุดนะครับเนื่องจาก EU ยืนยันให้บริษัทอังกฤษอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดิมของ EU โดยเฉพาะในด้านสิทธิแรงงานและการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมแต่ทางผู้นำอังกฤษยืนยันว่าไม่สามารถรับเงื่อนไขนั้นได้นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าหากอังกฤษไม่สามารถจัดทำข้อตกลงการค้ากับ EU ได้มูลค่าผลผลิตมวลรวมของอังกฤษจะลดลงประมาณ 6% ในปีหน้าและจะทำให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นราว 300,000 คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการแต่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับทีมงานของบริษัทรถยนต์เทสลาเตรียมเดินทางไปอินโดนีเซียเพื่อถกแผนลงทุนในห่วงโซ่อุปทานสำหรับการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหลังช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปีครับแถลงการจากรัฐบาลอินโดนีเซียที่ออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ระบุว่าทีมงานเทสลาจะเดินทางมากรุงจาการ์ตาในเดือนมกราคมหลังจากประธานาธิบดีโจโกวิโดโดและลูฮุตบินซาปันใจตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเลอินโดนีเซียร่วมประชุมกับอีลอนมัสก์ CEO ของเทสลาเมื่อวันศุกร์เพื่อพูดคุยประเด็นโอกาสทางการลงทุนของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาในอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวิโดโดประกาศความพร้อมด้านทรัพยากรนิกเกิลในประเทศมาหลายครั้งและบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อเดือนที่แล้วว่าประเด็นนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นการสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลในการทำให้อินโดนีเซียกลายมาเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมรายใหญ่ที่สุดได้รายงานข่าวระบุด้วยว่าอีลอนมัสก์กล่าวไว้ว่าตนมีแผนที่จะเสนอสัญญายักษ์ใหญ่ที่มีผลบังคับใช้ระยะยาวตราบใดที่มีการขุดนิกเกิลออกมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยวิธีที่คำนึงต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับมาต่อกันที่ผลกระทบของโควิด-19 นะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาองค์การความช่วยเหลือระหว่างประเทศหลายแห่งได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตนี้ที่จะรุนแรงหนักในหมู่ประเทศยากจนโดยเฉพาะกลุ่มที่จำเป็นต้องเบียดงบประมาณประจำปีไปชำระหนี้สินของประเทศและหลังการระบาดดำเนินมาได้เกือบปีคำเตือนทั้งหลายเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมมากขึ้นและนักเคลื่อนไหวจำนวนมากกล่าวว่าความพยายามในการบรรเทาภาระหนี้สินของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายไม่ค่อยจะได้ผลเท่าใดนักครับสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือ IIF ได้ออกมาเตือนเมื่อเดือนที่แล้วว่าภาวะสึนามิหนี้กำลังจะถล่มเศรษฐกิจโลกในเร็วๆนี้แล้วขณะที่ทั้งรัฐบาลและภาคธุรกิจในหลายประเทศทำการกู้ยืมเพิ่มเป็นจำนวนรวมกันกว่า15 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขเพิ่มเติมจากภาระหนี้ที่สร้างไว้ในช่วง10 เดือนแรกของปีนี้โดยภาระหนี้สินของประเทศกำลังพัฒนาได้เพิ่มขึ้นถึง 26% แต่รายได้จากการจัดเก็บภาษีตกฮวบในช่วงเดียวกันนี้ครับข้อมูลจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แสดงให้เห็นว่าขณะนี้มีอย่างน้อย35 ประเทศที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาวิกฤตหนี้เช่นกานาเคนยาอัฟกานิสถานและเฮติเป็นต้นด้วยสถานการณ์ดูมีความรุนแรงมากเป็นพิเศษในแถบแอฟริกาใต้ซาฮาราซึ่ง IMF ระบุว่าตัวเลขเฉลี่ยของหนี้สินประเทศพุ่งถึงระดับ 65% ของ GDP ไปแล้วและในช่วงเกือบปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมจัดการแสดงสดทั้งหลายคือหนึ่งในผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ครับหลังสูญรายได้ไปกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ตามรายงานจากเว็บจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมบันเทิง Polestar ครับรายงานประจำปี2020ของ Polestar ที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมาระบุว่าอุตสาหกรรมจัดการแสดงสดต่างๆควรจะทำเงินได้สูงสุดเป็นประวัติการที่ราว 12,200 ล้านดอลลาร์ในปีนี้แต่กลับต้องบันทึกตัวเลขขาดทุน 9,700 ล้านดอลลาร์แทน Polestar อธิบายว่าตัวเลขขาดทุนรวมประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นการประเมินที่คำนึงถึงกิจกรรมที่ไม่ได้มีการรายงานออกมาและรายได้เสริมอื่นๆต่างๆเช่นเงินสปอนเซอร์ค่าตั๋วค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าเดินทางค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่ภัตตาคารรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ได้อานิสงส์จากกิจกรรมการแสดงสดครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาศิลปินหลายร้อยคนประกาศเลื่อนหรือยกเลิกแผนการทัวร์ต่างๆของตนเพราะวิกฤตโควิด-19 ขณะที่ศิลปินบางคนตัดสินใจจัดคอนเสิร์ตแบบ Drive-in หรือแบบออนไลน์แทนเอลตันจอห์นคือหนึ่งในศิลปินที่ต้องยกเลิกแผนการแสดงสดไปแต่แม้จะสามารถจัดคอนเสิร์ต Farewell Yellow Brick Road Tour ได้ไม่กี่เดือนคือตั้งแต่30พฤศจิกายนของปีที่แล้วถึงวันที่7มีนาคมของปีนี้แผนงานทัวร์นี้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่1ของ100ทัวร์ทั่วโลกในปีที่ผ่านมาด้วยตัวเลขรายได้ถึง 87.1 ล้านดอลลาร์ตามมาด้วยทัวร์คอนเสิร์ตของซีลีนดิออนที่ทำเงินไปได้ 71.2 ล้านดอลลาร์ และวง Trans-Siberian Orchestra โดยตัวเลข 58.2 ล้านดอลลาร์ครับและปิดท้ายกันในวันนี้หนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานว่าผู้ประกอบธุรกิจการบินพาณิชย์หลายแห่งกำลังพิจารณาใช้งานแอปพลิเคชันที่จะช่วยยืนยันว่าผู้โดยสารแต่ละคนอยู่ในภาวะปลอดภัยที่จะเดินทางได้หรือไม่โดยทำหน้าที่เป็นเหมือนพาสปอร์ตวัคซีนหรือพาสปอร์ตสุขภาพซึ่งสามารถช่วยระบุว่าผู้ใช้งานแอปนั้นได้รับการทดสอบการติดเชื้อและมีผลเป็นลบหรือแม้แต่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วหรือไม่โดยแอปดังกล่าวจะมีไว้ใช้สำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเฉพาะครับรายงานข่าวระบุว่าในเวลานี้แอปที่ชื่อ Common Pass ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มไม่หวังผลกำไร Commons Project คือแอปที่เริ่มมีการทดลองใช้งานมาตั้งแต่เดือนตุลาคมบนเที่ยวบินของสายการบิน United Airlines และ Cathay Pacific ที่บินระหว่างนิวยอร์กลอนดอนสิงคโปร์และฮ่องกงขณะเดียวกันสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA กำลังเร่งพัฒนาแอปประเภทเดียวกันที่ใช้ชื่อว่า IATA Travel Pass ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าโดยเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ของ Apple ก่อนจึงค่อยเพิ่มสำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ต่อไปครับหนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานด้วยว่าสายการบินอื่นเช่น JetBlue และ Lufthansa กำลังวางแผนจะทดลองใช้แอป Common Pass สำหรับผู้โดยสารของตนในเร็วนี้ด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับวรรณกรรมจากมุมมองของคนเชื้อสายลาวในเวทีงานเขียนภาษาอังกฤษไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นได้บ่อยนักนะครับล่าสุดหนังสือของคุณสุวรรณคำธรรมวงศาที่ชื่อว่า How to Pronounce Knife ชนะรางวัล Jiller Prize จากประเทศแคนาดาคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานจากคุณกิ่งสวรรค์จาก VOA ภาคภาษาลาวมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับจากเด็กหญิงเชื้อสายลาวที่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยจังหวัดหนองคายประเทศไทยก่อนที่จะมาเติบโตและได้รับการศึกษาในประเทศแคนาดาคุณสุวรรณคำธรรมวงศานักเขียนชาวแคนาดาเชื้อสายลาววัย42ปีนำพาวรรณกรรมที่สะท้อนเรื่องราวของผู้ลี้ภัยคว้ารางวัล Giller Prize รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับนักเขียนในประเทศแคนาดาในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจากหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ชื่อว่า How to Pronounce Knife
The book is called How to Pronounce Knife because when I was a little kid I didn't know how to pronounce that word and then I showed it to my dad and he said you pronounce it as knife
เธอบอกว่าชื่อหนังสือเล่มนี้ได้แรงบันดาลใจจากเมื่อตอนที่เป็นเด็กด้วยความไม่รู้คำว่า knife ในภาษาอังกฤษจะต้องออกเสียงอย่างไรเธอจึงได้ถามคุณพ่อและเขาสอนให้ออกเสียงว่าคานายฟ์หลังจากนั้นเธอนำการออกเสียงดังกล่าวไปโต้เถียงกับคุณครูที่โรงเรียนเธอยืนกรานที่จะออกเสียงว่าคานายฟ์เพราะคุณพ่อของเธอสอนมา
What they did not understand was it was not about language I was protecting my father I wanted him to be right
เธอบอกต่อนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดถูกของภาษาแต่จริงๆแล้วเธอต้องการปกป้องคุณพ่อและอยากให้คุณพ่อของเธอเป็นฝ่ายที่ถูกคุณสุวรรณคำเป็นนักเขียนและอาจารย์ด้านการเขียนเชิงสร้างสารรค์ที่มหาวิทยาลัยวิลฟริดลอรีเออร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองโตลอนโตประเทศแคนาดา
I went to the University of Toronto I have an undergraduate degree a Bachelor of Arts I majored in English literature and I also studied
เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตลอนโตเอกวรรณคดีอังกฤษนอกจากนี้ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาสาขายานวิทยาสาขาอภิปรัชญารวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับด้านภูมิศาสตร์เธอเล่าให้ VOA ฟังนะครับว่าหลังจากเธอจบปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์ได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาประมาณ15ปีก่อนที่จะสอนหนังสือตามมหาวิทยาลัยต่างๆโดยตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาเธอได้เขียนหนังสือมาแล้วรวมทั้งสิ้น5เล่ม
Short story collection. It has a lot of stories about family, love, work, and laughter.
นักเขียนชาวแคนาดาเชื้อสายลาวเล่าว่าเนื้อหาที่เธอหยิบมาจรดปลายปากกาใน How to Pronounce Knife เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับครอบครัวความรักการทำมาหากินและที่สำคัญความสนุกของภาษาที่บางครั้งก็สามารถสร้างความขบขันเรื่องสั้นของเธออิงอาชีพที่หลายคนไม่คุ้นเคยนะครับอย่างเช่น Picking Worms 1ใน14เรื่องสั้นที่เธอเล่าในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงอาชีพที่คนลาวผู้ลี้ภัยมายังประเทศสหรัฐและประเทศแคนาดานิยมทำในอดีตคือการจับไส้เดือน หรืออีกเรื่องแพรีสพูดถึงคนเชื้อสายลาวที่ทำงานในโรงงานชำแหละไก่โดยทำหน้าที่เป็นคนถอนขนไก่
You know, I didn't know how to be a writer if I want to pick worms or work in a factory. My parents knew people to talk to get me those kinds of jobs.
เธอบอกว่าไม่มีใครให้คำแนะนำกับเธอได้ในการเป็นนักเขียนถ้าเธออยากทำงานเก็บไส้เดือนหรือว่าเป็นสาวโรงงานพ่อแม่ของเธอคงแนะนำเส้นสายให้ได้บ้างนักเขียนเจ้าของรางวัลกิลเลอร์ไพรส์เล่าถึงเส้นทางการเป็นนักเขียนที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเธอเรียนรู้ผ่านหนังสือพิมพ์ว่าถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องเรียนสาขาไหนโรงเรียนใดก่อนที่เธอจะเขียนหนังสือและหว่านให้ร้านค้ารวมถึงห้องสมุดต่างๆช่วยซื้อและนำไปจัดวางไว้หลังจากนั้นสำนักพิมพ์มาค้นพบหนังสือของเธอและติดต่อขอเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรางวัลกิลเลอร์ไพรส์มีประวัติมาอย่างยาวนานถึง26ปีริเริ่มโดยนักธุรกิจชาวแคนาดาที่ชื่อว่าแจ็คราบิโนวิชที่ต้องการมอบรางวัลสำหรับงานเขียนที่มีความสร้างสรรค์เพื่อเป็นเกียรติแก่ภรรยาของเขาโดลิสกิลเลอร์ที่ล่วงลับไปแล้วโดยได้มอบรางวัลนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537และในการประกวดครั้งล่าสุดนี้มีงานวรรณกรรมที่เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น118ชิ้นก่อนที่ How to Pronounce Knife ของคุณสุวรรณคำจะได้รับเลือกพร้อมเงินรางวัลมูลค่า100,000ดอลลาร์แคนาดาหรือราว 78,185 ดอลลาร์สหรัฐ
I just wanted to bring those stories not just to myself but to people who read we never see you know Lao people in literature
คุณสุวรรณคำเล่าว่าไม่ใช่อยากจะเอาเรื่องพวกนี้กลับมาเพื่อตัวของเธอเองเท่านั้นแต่อยากให้ผู้อ่านทุกคนได้รู้จักกับเรื่องราวเหล่านี้เราแทบจะไม่ได้เห็นคนลาวผ่านงานวรรณกรรมแม้จะไม่เคยเดินทางไปประเทศลาวนะครับแต่จากประสบการณ์ที่เธอเติบโตมาในครอบครัวผู้ลี้ภัยที่มีความเป็นอยู่แบบขนบคนลาวงานเขียนของคุณสุวรรณคำได้ซึมซับและถ่ายทอดความเป็นอยู่ของคนเชื้อสายลาวในบริบทสังคมตะวันตกที่เรามักจะไม่ได้เห็นผ่านวรรณกรรมงานเขียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะที่ถูกยอมรับในระดับนักเขียนมืออาชีพผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ